bazogcina bevulalana bona bodwa ngoba bayakwazi ukuthi into abazenza zilungane. Lo nkosazana otholakele enama-posters laye bekurong ukuthi ngabe bayamsuspenda, bamyekele aveze iqiniso lonke alaziyo ukuze ilizwe leZimbabwe libe kwazi ukuthi kwenzakalani underground.
Kodwa wena ubona ngazani kuyaphetha ngani okwenzakala kubandla leZANU PF?
Bagcina sebebulalana babantu, sebeqalile ukubulalana vele bazaphela ngokubulalana bonke ngoba bafuna ilizwe ukuthi libe ngelabo, belifake ezikhwameni zabo, hhayi ukuthi banentando yabantu ethizweni zabo. Abalayo le nto enjalo.
Nxa sikhangela abantu beZimbabwe, kutshoni kona ukulwisana kwabantu labo?
Ikusasa alisabonakali, alisabonakali ikusasa izizalwane zeZimbabwe dube ngoba into eyenzakala manje itshengisela ukuthi abanawo ama-qualities, ababusayo bona babanawo ama-qualities okubusa yokusebenzela kahle kahle ilizwe. Ngoba abantu ababusayo kusebenzela abantu beZimbabwe abakwenzayo. Manje kuba sekuliwa kanje bedoselana imibuso ngendlela ezingafanelanga, kusho ukuthi ikusasa leZimbabwe alisabonakali kahle. Abantu beZimbabwe bafanele ukuthi bame baqine, noma bengatrethena ukuthi kuzobulawa, bazodutshulwa, bazoyenza nemigwaqo.